Nelsonam Mandelam veltītais memoriālais piemiņas pasākums notiks stadionā, kur viņš 2010. Gada pasaules futbola čempionāta laikā faktiski pēdējo reizi parādījās plašākai sabiedrībai. Šo piemiņas pasākumu plānojuši apmeklēt aptuveni 80 tūkstoši cilvēku, kur vidū būs arī vairāk nekā 100 esošo un bijušo valstu vadītāju, valdības pārstāvi, politisko un reliģisko līderu, kā arī karaļnam pārstāvi no visas pasaules. Viņu vidū arī ASV prezidents Baraks Obama, ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-moons, kā arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs un daudzi citi. Sākot no trešdienas, Mandelas zārks tiks novietots Pretorijas Union Buildings ēkā, kur Mandela 1994. Gadā nodeva prezidenta zvērestu. Tāpat katru rītu zārks bēru kortežā tiks izvests cauri Pretorijas ielām, lai dotu iespēju pēc iespējas lielākiem skaitam cilvēku atvadīties no sava elka. Mandelas bēres notiks 15. Decembrī viņa dzimtajā ciematā.